Jos sinulla on Raamattu mukanasi, niin katsomme ilmestyskirjan lukuun 13 ja luemme sieltä jakeet 1 ja 2. Ja minä näin pedon nousevan merestä. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä. Ja sarvissansa 10 kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, sen jalat ikään kuin karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Sinulle, joka et ollut edellisessä raamattuopetuksessa mukana, on nyt hiukkasen tarjolla hyvin lyhyttä ja tiivistettyä yhteenvetoa siitä, mitä aikaisemmassa raamattutunnissa otin esille. Kohdistan huomion yhteen asiaan. Danielin kirjan 7. luvussa Daniel kuvailee näkyä, jonka hän saa Jumalalta, jossa Jumala näyttää, millä tavalla hän näkee Danielin oman aikakauden suurimman poliittisen vallan, Babylonin, ja sitten myöskin tätä Danielin ajan poliittista valtaa seuraavat 3 muuta suurta maailmanvaltaa. Päätyen vihdoin 4. petovaltaan, josta Daniel kirjoittaa tällaisen kuvauksen. Daniel 7:7. Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni ja katso, oli 4. peto, kauhea, hirmuinen ja ylenväkevä. Sillä oli rautaiset suuret hampaat ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot ja sillä oli 10 sarvea. Ja totesimme aikaisemmassa raamattuopetuksessa, että ensimmäinen näistä 4 pedosta symboloi yhdistettyä Ison-Britannian ja Amerikan Yhdysvaltojen maailmanvaltaa. Ja otin esille joukon erilaisia syitä siihen, että katsoisin tämän pedon ajan tosiasiallisesti päättyneen presidentin vaaleissa marraskuun 4.2008. Samanaikaisesti Daniel kuitenkin saa kehoituksen katsoa toista petoa. Toista petoa, joka on karhun näköinen. Totesimme siitä eräitä yllättäviäkin asioita, miten esimerkiksi Venäjän edellisen presidentin Putinin paluu presidenttivaltaan vuonna 2009 saattaa jopa hyvinkin löytyä tästä Danielin näkemästä ilmiöstä, jossa karhupeto nostetaan toiselle kyljellensä. Käytin erään raamatun kieliä hyvin tuntevan profeetallisen julistajan Joel Rosenbergin selitystä, jonka mukaisesti tämä viittaus aramean kielellä nostettu toiselle kyljellensä hyvinkin pitää myöskin sisällänsä sen ajatuksen, että tapahtuu myös toinen nostaminen. On tapahtunut yksi valtaan nostaminen, jostakin syystä peto on sitten pudonnut alas asemastansa. Hänet nostetaan uudestaan. Hän paljastaa nyt toisen kyljen ja sieltä toiselta puolelta karhupetoa, toiselta puolelta Venäjän eli Gogin petovaltaa tulee esille jotakin, mitä ei ole aikaisemmin nähty. Mutta sitten on kolmas peto, jota emme edellisessä Raamattu-tunnissa lainkaan kosketelleet. Daniel 7 jae 6, tämän jälkeen minä näin ja katso, oli taas toinen peto, panterin kaltainen. Ja sen selässä oli 4 linnun siipeä. Sillä pedolla oli 4 päätä ja sille annettiin valta. Suomessa 10 vuosia sitten hyvin dramaattisia Danielin kirjan selityksiä kirjoittanut opettaja Kilpi Kylälä. Hyvin monisanaisesti ja hyvin monin esimerkkein pystyi osoittamaan, että tämä kolmas peto, panterin kaltainen, mitä ilmeisemmin löytää täyttymyksensä germaanisessa kansassa, Saksan kansassa, joka on muutoin sama kansa, joka mainitaan Hesekiel 38 luvussa Gogin liittolaisena nimellä Gomer. Encyclopedica Judaica, juutalainen massiivi sanakirja, Gomer-sanan kohdalla viittaa siihen, että hyvinkin on kysymys kansainvaelluksen kautta Keski-Eurooppaan päätyneistä heimoista, jotka tunnetaan germaanisena kansana. Siis ensimmäinen peto, viittaus Ison-Britannian ja Amerikan Yhdysvaltojen liittoon, joka päättyy dramaattisella tavalla siihen, että kotkan siivet leikataan ja tälle pedolle annetaan ihmisen sydän. Toinen peto, Venäjän karhu. Kolmas peto, mitä ilmeisemmin Venäjän karhun tueksi asettuva germaanisten kansojen yhteisö Euroopan sydämestä. Muistakaamme, että Berliinin muurin purkamisen ja Saksojen yhdistämisen hinta oli edelleen toistaiseksi tuntematon määrä Saksan markkoja, kuitenkin niin valtaisa määrä Saksan markkoja, että nyttemmin yhdistetyn Saksan valtion silloin Länsi-Saksan talouden katsottiin vuoteen 2024 saakka olevan järkytetty siitä määrästä valuuttaa, minkä Saksa maksoi Moskovaan hintana siitä, että Saksat yhdistettiin. Tosiasiassa näillä Saksan yhdistämisen hinnoilla rakennettiin se supervalta numero 2 maailman näyttämölle, joka on nykyinen Venäjä. Joten hyvinkin Gomer, germaaniset kansat, tämä panterin kaltainen peto on Gogin rinnalla, kun Gogin sota tapahtuu. Mutta nyt sitten, 4. peto. Niin ylen hirveä, kauhea hirmoinen ylen väkevä, jolla on rautaiset hampaat, joka syö ja murskaa, tallaa tähteet jalkoihinsa, erilainen kuin kaikki edelliset pedot, jolla on 10 sarvea. Tämä on se viimeinen maailmanvalta, joka kaatuu siihen, että kuningasten kuningas ja Herran Herra tulee. Ja tämä peto on kuvattuna niissä 2 ilmestyskirjan jakeessa, jonka olen varsinaisena tekstinä lukenut tähän osuuteen opetusta, jonka nyt olen aloittanut. Minä kertaan ilmestyskirjan 13. luvun kuvausta. Minä näin pedon nousevan merestä, jolla oli 10 sarvea, 7 päätä, sarvissansa 10 kruunua. Sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin, yhtä kuin Danielin kirjan panteri, siis germaanisten kansojen, Saksan näköinen. Ja sen jalat ikään kuin Venäjän karhun. Ja nyt aihetta me ajatellaan. Ja sen kita, niin kuin Amerikan leijonan ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Jakeen 3 lopussa lukee näin, ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Koko ekumenee, koko asutettu maanpiiri seurasi ihmetellen petoa. Miksi? Koska peto puhuu tavalla, joka kuin taikakeinoin loihti ihmismassat seuraamaan sitä. Ja näin me kytkemme kiinni siihen, mitä edellisen raamattutunnin loppuminuuteilla olen sanonut. On jotakin suorastaan inhimillisesti selittämätöntä siinä, miten mies, josta maailmalla ei ole juurikaan tiedetty mitään 24 kuukautta sitten, yhtäkkiä maailmanlaajuisten medioiden yhteisen todistuksen kautta, voimme näin sanoa, on kuin viimeinen toivo, vapahtaja ja Messias, 80% maailman 6,5 miljardista asukkaasta. Kun viimeinen yhdistetty perkeleellinen maailman valta ottaa muotonsa, sillä on, kuten luimme, germaanisten kansojen näköisyys. Meidän tarvitsee vain ajatella toisen maailmansodan tapahtumia, kolmannen valtakunnan marssivia joukkoja, keskitysleirejä, 6 miljoonaa Jumalan omaisuuskansan polttouhria. Ja me käsitämme, miksi perkele, ottaessaan muotoa antikristuksessansa, haluaa toisinnon siitä, mitä Hitlerin Saksa oli. Ja sitten sillä on karhun jalat. Se siirtyy pohjoisesta kohti Israelin vuoria Googin johtaman kansain joukon jaloilla. Mutta sillä on Amerikan suu. Mitä tahansa. 4. päivä marraskuuta 2008 onkin ottanut muotoansa Amerikan presidentinvaaleissa. Jos me olemme oikeassa siinä ymmärryksessä, mikä meillä on, että me olemme viimeinen sukupolvi, ja me voimme laskea jossakin 10-20 vuodessa sen ajan, joka meillä on jäljellä ennen kuin Herra Jeesus Kristus tulee takaisin ja asettaa jalkansa vielä kerran tämän maanpiirin päälle. Niin se, mitä on tapahtumassa, hyvin lainaamme tässä yhteydessä tunnetun profeetallisen kirjailijan Hollinsin sanoja, samalla tavalla kuin maailma ei ole entisensä. Sen jälkeen, mitä tapahtui yhtenä viikkona, toukokuussa 1948, kun viikunapuun Israelin ihme tapahtui. Samalla tavalla Hollinsi kirjoittaa blogissansa. Samalla tavalla maailma ei ole enää koskaan entisensä. Sen viikon jälkeen, jolloin Barack Hussein Obama valittiin Amerikan presidentiksi. Olemme siirtyneet aikaan, jolloin suurella nopeudella siirrytään myös Danielin kirjan 7. luvun 1. pedon siipensä menettäneen leijonan ajasta karhun panterin ja vihdoin tämän ilmestyskirjassa meille kuvatun ja Danielin kirjassa mainitun viimeisen pedon antikristuksen yhdistetyn maailman vallan päiviin. Ja tuossa maailmanvallassa, mitä tahansa Amerikassa tapahtuukin, minä uskon kirjaimellisesti Raamatun profeetiana siinä olevaan symboliikkaan, jota Raamattu itse selittää. Mitä tahansa Amerikassa tapahtuu näistä hetkistä eteenpäin, joita me parhaillaan elämme, mikään ei ole enää entisensä. Amerikan mantereelta, ellei Jumala jotakin aivan odottamatonta nopeasti tee, on lähtevä liikkeelle eksytysten eksytys, joka saa ihmiset globaalisti seuraamaan petoa ja vihdoin ottamaan tämän merkin ja numeron ja sinetöimään itsensä kadotuksen. Amerikassa ja muuallakin maailmassa on eräiden vuosien aikana luotettujen pyhien, Jumalalle erotettujen profeettojen, miesten ja naisten kautta kuulunut ajoittain hyvin dramaattisia profeetallisia ilmestysääniä, joissa kaikessa on ollut viittauksia näihin päiviin, joita me nyt elämme. Ehkä sinä, joka vähänkin tunnet ja tiedät tapaani seurantaa sitä, mitä profeetallisella kentällä tapahtuu, olet ymmärtänyt, että olen tällaisia hengen sanomia luotetuilta, uskotuilta, Jumalan ihmisiltä sekä saanut ottaa vastaan ja myöskin taltioinut niitä. Toimistossani on useamman metrin kokoinen arkisto laatikoita, joissa on tarkasti eroteltuina aiheiden ja kohteiden mukaisesti, vielä kerran minä käytän tätä termiä, luotettujen, uskottujen, Kristuksen ruumiin yhteisen hyvän todistuksen omistavien profeettojen, näkijöiden ilmestyksiä siitä, mitä on tapahtumassa. Ja siellä on myöskin osasto, jossa on sitä, mikä koskettaa Amerikan kohtaloa viimeisenä päivinä. Olen rukouksessa etsien jumalallista johdatusta ottanut tähän tilaisuuteen mukaan 3 ilmestystä, jotka jokainen kukin näistä ilmestyksen saajista ja sitten myöskin heidän sanomansa ovat erilaisilta lähtökohdilta käsin tätä hetkeämme, jota me elämme käsitteleviä. Ja minä pyydän sinulta muutaman minuutin verran huomiota, kun mainitsen nämä 3 ilmestystä ja sitten kuljemme Obama-aiheessa eteenpäin. Tässä on minun kädessäni 4-sivuinen ilmestys, jonka on ottanut vastaan ja antanut edelleen Kristuksen ruumiin arvioitavaksi Alan Martin niminen erittäin luotettu Jumalan mies Yhdysvalloissa. Minä olen taltioinut tämän ilmestyksen ensimmäisen muodon tammikuun 6. päivänä 1997 arkistoon. Siis tässä minun kädessäni on tosin nyt ajattuna tuoreeseen muotoon tiedosto, joka on käytännössä toistakymmentä vuotta vanha. Tässä tämän ilmestyksen ensimmäisellä liuskalla. Tässä edessä istuvat näette paperin ja siinä olevan piirroksen. On tällainen suorakulmion muotoinen piirros, johon on sijoitettu, huomaatteko, laatikoita, jotka kaikki on numeroitu. Niitä on kaikkiaan 12. mitä nämä laatikot ovat. Ilmestyksessä tälle Jumalan miehelle, profeetta Alan Martinille, näytettiin tällainen suorakulmainen katu. Ensiksi kuljettiin lännestä itään ja sitten tullaan tähän suorakulman taitteeseen ja lähdetään kulkemaan pohjoisesta etelään. Nämä laatikot tässä matkan varrella ovat toinen toistaansa seuraavien Amerikan presidenttien valtajaksoja. Ensimmäinen laatikko on sidottu presidentti Trumanin palveluvuosiin. Hänellä on merkittävä asema viikunapuun ihmeen syntymisessä. Sitten näitä laatikoita voidaan seurata. Ensinnäkin tuossa vaakasuorassa linjassa lännestä itään, niitä on 8. Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter ja Reagan. Reaganissa suunta muuttuu. Lähdetään kulkemaan alaspäin. Tulee nimi Bush, sen jälkeen Clinton ja sitten taidan vielä näyttää tämän teille, jotka olette tässä puhujan korokkeen lähituntumassa. Muistakaa, tämä piirros on tehty vuonna 1997 tammikuussa. Kaksi viimeistä presidenttijaksoa ovat kysymysmerkillä varustettu, ja niissä ei ole mitään nimeä. Nyt me pystymme pistämään tähän presidentti Clintonin jälkeen jälleen saman sukunimen, joka on siinä ennen Clintonia. Bush nuorempi. Mutta viimeinen laatikko, se on myöskin kysymysmerkillä varustettu. Ja siihen laatikkoon nyt 4.11.2008 jälkeen me pystymme kirjoittamaan nimen Obama. Mutta missä ovat muut laatikot? Niitä ei ole. Profeetta Martin tässä nelisivuisessa ilmestyksessään selvittää, että Jumalan henki opetti häntä ja sanoi vuonna 1997, kun tullaan järjestyksessä 12 presidenttikauden alkuun. Ja muista nyt, minä olen tulostanut tämän tekstin tammikuussa 1997. Kun tullaan tämän 12 presidenttikauden alkuun, niin silloin valkoiseen taloon Jumala sallii tulevan miehen, joka tulee tekemään tyhjäksi kaiken sen jumalisen, mitä Jumalan henki on Amerikassa vaikuttanut koko Amerikan Yhdysvaltojen historian aikana. Tämä 12 valtalaatikko tässä piirroksessa tulee merkitsemään Amerikan Yhdysvaltojen kohdalla sellaista jaksoa diktatuurin, demonisten, raivoavien henkivaltojen vapaaksi pääsemisen ja monen muun hänelle ilmoitetun ilmiön yhdistettynä valtajaksona, että hän joutuu peittämään ilmestyksen maailmassa silmiänsä. Hän ei voi näyttää edelleen, mitä hän näkee, mutta hän toteaa, hänelle on sanottu, tämä mitä nyt on tulossa, on jotakin sellaista, joka lopettaa Amerikan Yhdysvaltojen historian nykyisellä. Mielenkiintoista on se, että kun itse olen tämän tekstin profeetta Martinin kotisivulta, vielä kerran sanon tämän, toistakymmentä vuotta sitten ottanut talteen, niin jotenkin kun olen tämän ääressä ollut useampaan otteeseen tämän vuoden aikana, itse asiassa eräässä kokouksessa jossakin päin Suomea, pastori Hannu Grönnös oli siellä mukana, niin minä joskus maalis-huhtikuussa tänä vuonna 2008, niin käsittelin tätä ilmestystä lyhyesti. Mutta sen jälkeen Mielenkiintoista on se, että olen kahdelta eri taholta niin tullut kontaktoiduksi ja minulle on lähetetty tämä sama materiaali ehkä hieman toisessa muodossa kuin se itselläni on, kun olen seurannut näiden vuosien aikana ja pystynyt täydentämään ja hankkimaan, kuten sanottu, profeeta Martinin kotisivuilta muutenkin aineistoa. Mutta minulla on lähetetty kahdelta eri taholta aivan tässä muutaman viikon aikana. Niin tämä sama materiaali ja sanottu, Veli Meller, jos sinä et tunne tätä, tämä on niin radikaalia asiaa, tutki, katso, onko tässä jotakin sellaista, mitä sinun pitäisi kertoa eteenpäin. Kaksi eri tahoa. Kahden tai kolmen todistajan kautta Raamattu sanoo, on jokainen asia vahvistettava. Mielenkiintoista on se, että kumpikaan näistä kahdesta henkilöstä ei ole koskaan aikaisemmin edes ottanut yhteyttä minuun sanoen, että heillä on jotain profeetallisia näkyjä ilmestyksiä, mitä tahtoisivat jakaa minulle. Mutta ovat ilmeisesti kokeneet Herran sanovan heille, että lähetä tämä Leo Millerille, että hän saa vahvistuksen siitä, että tämä on tärkeä asia. Ja toinen tällainen ilmoitus, joka on tullut minulle myöskin luotettavan henkilön välityksellä tässä. Tämä oli tämmöinen profeetioiden tarkastajien kulmaus tässä näin, kun on, että sopivan lähellä. Tässä huomaatte lukee työtoverimme lääkäri Satu Räsäisen nimi. Hän on lähettänyt minulle postia 4. päivä marraskuuta, siis samana vuorokautena, kun Amerikassa käydään presidentin vaaliin. Ja hän kirjoittaa ja sanoo näin, että heille jo tässä Steve Fossin profeetia Amerikan tulevasta presidentistä arvioitavaksesi, jos kiinnostaa Satu. Ja toki kiinnosti. Minä tiedän myös tämän Jumalan palvelijan nimen. En tunne hänen toimintaa tarkemmin, mutta lääkäri Satu Räsänen siis lähettää tämä minulle, pyytää minua arvioitsemaan sitä. Ja minä teen sen ja minä luen, että tämä Jumalan mies on vuonna 2000. Vuonna 2000, missä me nyt olemme, mikä vuosi nyt on, kuka tietää. Ihan kuin totta, 2008, no niin, aika monta vuotta sitten. Vuonna 2000 tämä Jumalan mies on ollut Herran puuttelussa. Jumala on antanut hänelle, niin kuin hän sanoi, an incredible insight. Aivan siis käsittämättömän mahdollisuuden nähdä sisälle asioihin, mitä tapahtuisi 10 vuoden aikana Amerikan Yhdysvaltojen kohtaloissa. Ja vuonna 2000 hän näkee ilmestyksen siitä. Että kun tullaan presidentin vaaleihin vuonna 2008, niin hän näkee, hyvät ihmiset, tässä se lukee, hän näkee ennakolta Barack Obaman kuvan ilmestyksessä edessänsä. Ymmärrättekö? Muistakaa, mitä minä sanoin. 24 kuukautta on maailmalla tunnettu ja tiedetty Barack Obama. Yhdysvalloissa, jossa hän on toiminut kahdessa jaksossa senaattorina ja ollut politiikassa ja näin. Sijojen alueella hänet on tunnettu Illinoisin valtiossa, hänet on tunnettu Washingtonissa. Hän on niin harvinainen henkilö, että hän itse jossakin haastattelussa, jota luin tänään, niin mainitsee, että hän on niin huonosti vielä perillä Washingtonista, että joka kerta kun hän Washingtonissa on liikkunut, niin hän on tarvinnut vaimoansa vierelleensä, koska hän eksyy. Hän ei löydä valkoisesta talosta jonnekin senaatin tai kongressin rakennukseen Washingtonissa. Hän ei tunne näitä alueita. Hän on siellä kuin muukalainen. Mutta tämä Jumalan profeetta näkee edessänsä Barack Obaman. I had a vision. I saw Barack Obama in this vision. Minulla oli näky, ilmestys. Minä näin Barack Obaman tässä ilmestyksessä. Ja nyt kuuntele, mitä hän sanoo. Hän näkee Barack Obaman puhuvan kultaisella kielellänsä. Kultaisella kielellänsä. Hän ei tarkoita nyt englannin kieltä, hän viittaa tähän kieleen, joka sinullakin on suussasi, millä sinä ainakin edesautat omaa ymmärrettäväksi tulemista. Ja hän sanoo näin. While he was speaking, I saw a powerful spirit of violence coming out of his spirit. Kun hän puhui, minä näin väkevän väkivallan hengen tulevan hänen hengestänsä ulos, joka ravitsi niiden ihmisten henkeä, jotka olivat avoimet kuulemaan ja uskomaan, mitä Barack Obama puhui. Mutta kaikki, jotka epäilivät hänen sanojansa, niin tämä samainen näkymätön väkivallan henkivalta, joka lähti Barack Obaman kielen kautta liikkeelle, niin iski näihin ihmisiin. Ja sitten profeetta kuvailee täällä, mitä kauheita asioita näiden ihmisten elämässä tapahtuu, kun tämä väkivallan demoni alkaa runnella heitä. Hän jatkaa. Mutta ne, jotka kuulivat hänen sanansa, those who heard his words and received it, had the spirit of violence implanted inside of themselves. Ne, jotka kuuntelivat hänen sanansa, ottivat vastaan hänen sanansa. Niin tuo samainen väkivallan henkivalta, joka Barack Obaman kielen kautta lähti liikkeelle, niin otti asumuksen kaikissa niissä ihmisissä, jotka ilman epäilyä, ilman arvostelua, niin kuuntelivat ja uskoivat, mitä Obama sanoi. Ja hän näkee ilmestyksessä, miten Amerikan mantereella Yhdysvaltojen asukkaiden keskellä tapahtuu selkeä kahtiajako. Yksi osa kansaa samaistuu siihen henkivaltaan, jota Barack Obama edustaa. Ja toinen osa, joka kieltäytyy tästä, niin joutuu näiden ihmisten kokonaisvaltaisen henkeä, sielua ja ruumista ahdistavan jatkuvan hyökkäystoiminnan kohteeksi. Tämä hyökkäystoiminta on yhtä hyvin näkyvää kuin näkymätöntä. Ja kun Steve Fostaman tekstinsä lähettää, niin hän mainitsee, että jotakin siitä kaikesta, mitä tapahtuu, on ollut nähtävissä siinä vainossa, joka on kohdistunut uudesti syntyneeseen hengellä täytettyyn, kielillä puhuvaan, armolahjolla varustettuun helluntalaiseen Alaskan kuvernöörin Sarah Paliniin. Ja Foss sanoi, ja kuitenkin se on vain tuollaista varjokuvaa siitä, mitä tapahtuu, kunhan Obamasta on tullut presidentti. Muuten minun eräs ystäväni Kaliforniassa lähetti minulle sarjan valokuvia. Mietin, onko niitä tuossa minun kansiossani. Ei niitä, niitä ei ole. Niitä ei ole mukana. Sarjan valokuvia, jotka hän oli ottanut asuntoalueellansa Pohjois-Los Angelesissa, Santa Monican kaupungin osassa, naapuritaloista, joissa etupäässä asui niin sanottuja hyvinvoivia, rikkaita, demokraattisen puolueen silmää tekeviä henkilöitä. Hän itse ei lukeutunut kumpaankaan puolueeseen, tämä minun ystäväni. Hän lähti valokuvia näistä taloista ja sanoi, että ajattele Leo, sivistyneet, menestyvät, rikkaat ihmiset, kauniita perheitä, 3 talon piha-alueella, jotka kaikki olivat nähtävissä tämän ystäväni kotitalon portailta. Kun hän näin katselee, niin hän näkee nämä 3 taloa. 2 tuolla puolella katua, 1 samalla puolella, missä hänen talonsa on. Ja kaikissa näissä pihatiloissa oli luonnollista kokoa oleva Sarah Palinia esittävä nukke hirtettynä. Ja yhdessä näistä taloista Sarah Palinia esittävä nukke on hirtetty sillä tavalla, että talon niin sanottu alppikatto-tyyppinen katon harja on siinä narussa riippuvan luonnollista kokoa olevan Sarah Palin nuken päällä. Ja siellä harjalla istuu ihmisen kokoa oleva saatanahahmo, jolla on sarvet, tyypillinen kirkkotaiteesta löytyvä demoni-ilmiö, joka pitää kädessänsä sitä köyttä, jossa Sarah Palin on hirtetynä. Tämä ei ole ainutlaatuinen ilmiö. Jos sinä olet seurannut valtameren takaisia uutisvälineitä, televisio-ohjelmia, jotakin tällaista, niin sinä tiedät, että erikoisesti viimeisen 2 viikon aikana ennen vaaleja, niin Sarah Palinin henkilöön kohdistettiin niin suunnaton määrä symbolista väkivalta. Ja tappouhkaukset, joita hänen kohdistettiin, yhdistivät yhtä hyvin jossakin äärivasemmassa päässä olevat saatanan palvojien loosit liberaalien, hyvin menestyvien, Obamaa tukevien, lähinnä demokraattisen puolueeseen kuuluvien vaikuttajien sillalla. Täällä Suomessa me emme ollenkaan tiedä mitään siitä valtaisesta henkien kamppailusta, joka on liittynyt näihin presidentinvaaleihin. Mutta tämä Jumalan miehen ja näkijän Steve Fossin profeetia, jonka Satu Räsänen lähetti minulle, kertoo jotakin siitä, mitä hengen maailmassa on käsitelty tästä asiasta. No sitten on kolmessa viimeinen profeetia, jonka otan esille, joka on Israelista. Messiaaninen juutalainen kristitty Naatan Leal näkee tällaisen ilmestyksen marraskuun 5. päivänä, siis vaalien jälkeisenä päivänä. Ja muun muassa tässä hänen ilmestyksessänsä hän kuvailee näin. Hän näkee ei vain Amerikan kansaa, hän näkee pyörivän maapallon ja hän näkee, miten maapallo jakautuu. Valtaisa enemmistö ihmisiä huutavat Obama, 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 Obama. Ja sitten hän kertoo näin. Nämä ihmiset huusivat Messiaansa nimeä yhtenä ainoana ääniaaltona siinä määrin, että heillä ei ollut mahdollisuutta kuulla, mitä Obama sanoi. Mutta siltä paikalta, jossa itse olen ilmestyksen vuorolla, niin minä kuulen, mitä Obama sanoo. Ja Obaman suusta tulee tällainen sana. You are all deceived and you don't know it. Ha, ha, ha. Te olette kaikki petoksen kohteita. Te ette näe sitä. Ha, ha, ha. Ja sitten tämä profeetta jatkaa näin. They danced and they shouted. He tanssivat ja huusivat. We will not see sorrow because now we have a new savior. We have a new messiah. Me emme koskaan tule näkemään enää surua, sillä nyt meillä on uusi vapahtaja, meillä on uusi Messias. Pyörivä maapallo, valta enemmistö ihmisiä, Obama, 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 sitten alkavat tanssia ja tanssissaan he laulavat laulua, meillä on uusi Messias, meillä on uusi vapahtaja. Me emme koskaan enää tule kokemaan surua. Ymmärrä, mitään tällaista ei löydy mistään maailmalta. Ei meidän sukupolvemme päivinä. Ja mitä historian kirjoittamiseen tulee, niin ei myöskään mikään mennyt sukupolvi ole missään kokenut mitään. Joku sanoisi näin mielisairasta, me sanomme kristittynä, koska me tiedämme, että yliluonnoinen maailma on todellinen. Ei ole mitään tällaista koettu koskaan milloinkaan. Jos sinä olit edellisellä raamatutunnilla mukana, ja sinä kuulit, mitä otin esille tämän toisen pedon, nimenomaan antikristuksen oikean käden väärän profeetan rooleista, niin sinä ymmärrät, että vaikka ei missään tapauksessa ole sanomassa, että Obama olisi kumpikaan näistä ilmestyskirjan 13. luvun henkilöistä, niin meillä on aivan niin kuin antikristuksia Raamatun mukaan ollut, ja apostolien päivistä alkaa vaikka minkä verran. Niin Obama mielestäni on verraton esimerkki siitä. Ja vielä kaiken lisäksi hän on esimerkki sieltä leijonapedon alueelta. Hän on esimerkki sieltä leijonapedon alueelta, missä leikataan leijonan kotkan siivet, mutta annetaan tilalle ihmisen sydän, josta Raamattu sanoo, se on, muistatteko mitä huomasimme siitä aikaisemmalla Raamattutunnilla Jeremian mukaan, se on pahan ilkinen, se on petollinen, se on syntinen, se on kauhea. Ihmisen luonnollinen sydän on kaikkea tuota. Apostoli Paavali roomalaiskirjassa sanoo, mitä meidän sydämessämme on. Se on täynnä sasta. Vain pahuutta. Vain perkeleellistä. Ja tällainen sydän pistetään tälle leijonalle, jonka siivet leikataan. Ja sitten me löydämme tämän leijonan tuossa viimeisessä ilmestyskirjan petokuvauksessa. Siellä hän puhuu. Hän on se propagandapäällikkö, joka loihti ihmiset antamaan siilunsa helvetin sinetillä, kulkemaan sen rajan toiselle puolelle, jonka toisella puolella ei ole enää parannuksen tekemisen mahdollisuutta. En ole sanomassa, että Barack Obama on tämä ihminen. Mutta sanon näin, ihmiskunnan historia ei tunne toista henkilöä, jonka ympäriltä voisi löytyä tällaisia esimerkkejä siinä määrin, kun olen ottanut esille tässä teidän kansan. Ajattele kristikansaa Suomessa. Kotimaalehti kysyy nettisivullansa. Äänestäkää, kenestä tulee Amerikan presidentti. 73,3% Kotimaa-lehden lukijakunnasta, siis kun on kirkko kristityistä ihmisistä, vastaavat ja äänestävät ja sanovat, Barack Obama on meidän presidentin. Ja minä sanoisin näin, että tästä 73%, niin 10-9 ei tiedä helkkäisen pelähtämään siitä, kuka ja mitä Barack Obama on ja mitä hän edustaa. Mutta hänen magneettinen persoonallisuutensa, tuo peto, joka ilmestyskirja 13.11 jakeessa, kuten aikaisemmin huomasimme, nousee maasta ja yhtäkkiä vaikuttaa siihen, että ihmiset vaan näkevät karitsaan sarvet, mutta eivät kuuntele lohikäärmeen ääntä, jolla hän puhuu. Nämä ihmiset äänestävät, niin kuin tässäkin kerrotaan, äänestetyn. Mutta miksi Obama on mies, joka ainakin näissä kuvioissa, missä hänet liikkuu, on mies, joka tulee vetämään päällensä ja kauttansa Amerikan Yhdysvaltojen päälle jotakin sellaista, joka tekee tästä maailman, mitä lähetystyöhön tulee, maailman ykkösrahoittajasta, mitä tulee raamatulliseen evankelioimisen lähetystyöhön maailmalla. Miksi Obama onnistuu vetämään tämän kaiken päälle sellaisen kirouksen, josta me olemme varmoja, ellei Jumala pysäytä häntä. Minä rukoilen joka päivä kotona perheeni kanssa aamulla ja illalla Obaman ja hänen perheensä puolesta. Minulla on 10 kohtaa oleva rukousohjelma hänen puolestansa, jonka olen surfannut erään amerikkalaisen kristillisen toiminnan sivulta. 10 kohtaa. Yksi näistä kohdista on tämä Jumala. Varjele hänet salamurhaajalta. Varjele hänen perheensä salamurhaajalta. Me tiedämme Suomen lehdistönkin kautta, että 50 järjestöä on jo ilmoittanut, että heillä on valmiit murhaajat liikkeessä. Kun vaan tilanne tulee vastaan, niin Obama ja hänen perheensä tapetaan. Emme me kristittynä toivo mitään tällaista. Mitä me rukoilemme? Mitä me rukoilemme kodissamme 200 päivässä, että Jumala väkevästi pelastaisi tämän miehen, hänen puolisonsa ja heidän 2 lastansa. Kun minä tulin uskoon, ja siitä on nyt jo pieni miespolvi aika, niin eduskunnassa oli kansanedustaja nimeltä Hertta Kuusinen. Ja minä muistan ensimmäiset rukouskokoukset, joissa olin joidenkin itseäni vanhempien ystävien joukossa. Minä kyllä vähän ihmetellen nostin noin rukouksen aikana vähän silmäkulmia ja mietin, että mitä minä kuulen. Kun siellä väkevästi rukoutin, että Jumala, emme me pyydä sinua pelastamaan ketä tahansa, mutta pelasta Hertta Kuusinen. Tee hänestä sinun lapsesi, niin silloin Suomi tulee uskomaan, että se on todellinen. No sitten minä ymmärsin ajan mittaan, kuka Hertta Kuusinen on ja mitä hänen pelastuksensa voisi merkitä todistuksena. Mutta samalla tavalla Jumala antakoon tapahtua ihmeen, että Obama uudesta syntyi. Kyllä pirulla on sitten uusia vaihtoehtoja, jotka hän ottaa käyttöönsä, mutta mikä ihana todistus Jeesuksen Kristuksen voimasta, jos Obama ei ole kulkenut sen rajan toiselle puolelle, joka takana ei ole parannuksen tekemisen mahdollisuutta. Sen vain Jumala tietää, mutta näin me saamme rukoilla. Mutta mitkä ovat nämä asiat, joiden suhteen meidän tarvitsee olla varuillamme? Ei vain Amerikan suhteen, ymmärrän nyt tämä mitä sanon. Muista, 80% maapallon ihmiskuntaa on tavalla tai toisella tämän miehen lumossa. Se tarkoittaa sitä, että mitä tahansa Obama edustaa, niin ihmiset sanovat, ai upeata, toihan on mahtavaa. Tuossa on varmasti meillekin joku esimerkki. Joten mitä hän edustaa? Hänen oman vaalitoimistonsa kirje. Tässä on sen ensimmäinen sivu. Committee for Justice. Oikeudenmukaisuuden komitea hänen omassa vaalitoimistossaan. Lähettää minulle pyynnöstä 10-kohtaisen ohjelman niistä päämääristä, joihin Obama, jos hänet valitaan presidentiksi, tämä tulee siis ennen vaaleja pyrkiä. Kuuntelepa tätä ohjelmaa. Ensimmäinen tärkein asia. Ensimmäinen tärkein asia, josta Obama vielä vaalituloksen jälkeen Chicagossa Grant-puistossa antoi muistutuksen. Minä pidän tätä edelleen ykkösasiana. Ensimmäinen tärkein asia on tämä. Käyttää veronmaksajien rahoja rajattomasti, jotta 50 Yhdysvaltain osavaltiossa voidaan korkeimman oikeuden välityksellä asettaa rajattoman abortin oikeus. Mitä tarkoittaa rajaton abortti? Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lääkärit, jotka suorittavat abortin naiselle, jostakin syystä tapahtuu joskus niin, että lapsi ei kuole. Saattaa kulua viikkoja ennen kuin selviää, että lapsi elää. Joka tapauksessa lapsi on yritetty abortoida ja lapsi syntyy. Lasta ei onnistuttu surmaamaan äidin kohtuun, vaikka se on, niin kuin tiedämme, lapselle maailman vaarallisin paikka. Jos vain äidin kohdusta pääsee elävänä ulos, niin monella lapsella on toiveita eläisen jälkeen. Nyt tämä Obaman lakiasetus, jota hän tulee ajamaan lävitse, on tämä. Yksikään lääkäri ei saa menettämättä virkaansa antaa tällaisen lapsen elää. Joko tämän lapsen pää on murskattava syntymäkanavassa, niin että lapsi syntyy murskatulla päällä kuolleena. Taikka sitten tämä lapsi jätetään ilman ravintoa ja nestettä. Ja Obama ihailee Kiinassa käytössä olevaa tapaa asettaa erikoisesti talvipakkasessa lämmittämättömässä huoneessa selkosen selällä olevan avoimen ikkunan eteen vastasyntynyt lapsi, josta hän yleensä ei 12 tuntia pitempään selviydy alastoman. Tämä on Obaman ensimmäinen päämäärä presidenttinä. Hän haluaa rajattoman aborttioikeuden Amerikkaan. Ja nyt ymmärtäkää, 80% maapallon väestöä puhuu hänestä vapahtajana ja messiaana. Oi, mutta tässähän on ratkaisu kaikkiin nälkäongelmiin ja ylikansoittumiseen ja kaikkeen pahaan. Selektiivinen oikeus elää. Valikoidut saavat elää. Tiedätkö sinä, mistä nämä ABC:t löytyvät? 20-30-luvun Saksasta. Mikä on toinen päämäärä? Kaikki 50 Yhdysvaltain osavaltiota säädetään korkeimman oikeuden päätöksellä antamaan täysivaltaiset avioliitto-oikeudet homoseksuaaleille, transvesteille ja muille vastaavalaisille. Luitko tänään jostakin lehdestä kirkkoherrasta Savossa, joka on herännyt käsittämään, että vaikka hän on mies ja hän on kirkkoherra, hän onkin nainen. Joten hän aikoo nyt vaihtaa sukupuolta. Ja hän ei ole kovin pahoillansa siitä, että näin tapahtuu, koska nyt hän on Suomessa Jumalan kiitos naispappeus. Kysymys on vain siitä, että säilyykö hänen virkansa. Mutta hän toteaa, että siellä seurakunnassa, missä hän on kirkkoherra, niin aika lämpimästi häntä ajatellaan ja ymmärretään häntä. Hänellä on vaimo ja hänellä on lapsia. Hänen pitäisi matkustaa Obaman Amerikkaan. Siellä olisi vihreät laitumet tällaista elämää varten. Kolmas päämäärä. Rajoittaa kansalaisten oikeutta omistaa maata ja rakennuksia. Neljäs päämäärä. Poistaa amerikkalaisista valakaavoista sanat One Nation Under God, kansakunta Jumalan alaisuudessa. Ja poistaa dollarin seteleistä pikaisesti sanat In God We Trust, Jumalaa me luotamme. Tässä on presidentti Obaman ohjelma. Nyt olette kuulleet, katsotaanpa uudestaan, että minä muistan montako olen lukenut teille. Te olette kuulleet 4:10. Näillä ohjelman kohdilla Obama lähtee hallitsemaan Amerikkaa. Mennäänpä tähän elämäkysymykseen uudestaan. Sekä Obama että McCain olivat maailmanlaajuisesti kuuluisan pastori Rick Warrenin seurakunnassa elokuun 16. päivänä vastaamassa kysymyksiin, joita nimenomaan kristikunta halusi heille esittää. Pastori Rick Warren kysyi sanatarkasti näin, vastaajana senaattori Obama. At what point does a baby get human rights? Missä kohdassa baby, lapsi, saa ihmisoikeudet? Johon senaattori Obama vastaa. Tuon kysymyksen vastaaminen yksityiskohtaisesti, se on, voi sentään, se on ulkopuolella minun palkkasopimukseni. Eli sanottuna noin suomeksi, minulle ei makseta palkkaa siitä, että minä otan kantaa tällaiseen asiaan. Mutta meillä on jotakin Obaman omaa tekstiä, jossa hän ottaa kantaa asiaan. Kuuntele. Keväällä 2008 hän puhuu sukupuolivalistuksesta ja aborteista ja senaattori Obama lausuu näin. I've got 2 daughters, 9 years old and 6 years old. Minulla on 2 tytärtä, 9-vuotiaat ja 6-vuotiaat. I'm going to teach them first of all about values and morals. Ennen kaikkea minä tulen opettamaan heille elämän arvoista ja moraalista. But if they make a mistake, mutta jos he tekevät virheen, I don't want them to be punished with a baby. Minä en halua, että heitä rangaistaan vauvalla. Mitä se tarkoittaa? Lapsi voi olla ihmiselle rangaistus. Joten kirurgisin toimenpitein 30 minuutissa tämä rangaistus voidaan leikata pois ja elämä jatkuu. Ja kaikki on hyvin. Obama sanoo, tämä on se, mitä hän opettaa ja mitä hän ylläpitää oman 2 rakkaan kauniin tyttärensä kohdalla. Joten lapsi on rangaistus joissakin tilanteissa ihmiselle ja kannattaa surmata tämä rangaistus äidin kohtuun. Kuuntele. Sarah Palin, jokainen teistä ehkä tietää tämän. Sarah Palin synnytti perheensä nuorimman lapsen. Paljastui, että tällä lapsella oli Downin syndrooma. 99% sivistyneessä maailmassa kuulemma abortoidaan lapsi, josta tiedetään, että hänellä on Downin syndrooma. Kuvernööri Palin ja hänen puolisonsa. Oman evankelisen karismaattisen seurakuntansa tukemana, niin päättivät, lasta ei surmata, vaan tämä Downin syndroomalla varustettu lapsi otetaan vastaan. Ja vaikka se vaatisi minkälaisia muutoksia ja järjestelyjä perheen elämässä, niin tavalla tai toisella tämä lapsi sairaa. Tässä on minun kädessäni demokraattisen puolueen uutispalvelun teksti, jossa yksi Amerikan rivoimpia televisiotoimittaja Bill Maher nimeltänsä, joka on Obaman suuri kannattaja, niin pilkkaa televisio-ohjelmassansa, tämä on transkriptiohjelmasta, pilkkaa ohjelmansa Sarah Palinia ja sanoo, että siinä on akka, joka yrittää varapresidentiksi, jolla ei ole sen verran lihaksia, että se viittisi polkasta kuoliaaksi epämuodostuneen kakaransa, josta tulee yhteiskunnalle vain taakka. Tämmöistä akkaa, kun te haluatte varapresidentiksi Amerikkaan. rakkaat, me emme tiedä mitään tästä henkien taistelusta, jota Amerikassa on käyty näiden presidenttivalien aikana. Ja siksi me emme osaa ymmärtää, miten Raamatun profeetalliseen ohjelmaan iskostuu tämä, mitä on tapahtumassa. Mutta sen me tiedämme, että tämänkaltaisia otsikoita kyllä näkyy, niin kuin tämä viime lauantain 8. marraskuuta oleva Ilta-Sanomien koko aukeama syntipukki Saara. Näitä iskuja tulee nyt täällä Suomessakin juoksevalla hihnalla mediassa. Mutta ottakaa kätene jostakin, jos puhutte englantia ja luette englantia, ottakaa kätene mikä tahansa Amerikassa painettu uutislehti, jota myydään R-kioskeissa. Ei ole rajaa niillä iskuilla ja sillä saastalla, jota heitetään tällä hetkellä pyhällä hengellä täytetyn, kielillä puhuvan, profeetallisen, uudesti syntyneen Jeesuksen veressä elävän Alaskan kuvernöörin päällä. Ei ole rajaa. Ja nyt me alamme ymmärtää, ei ole tainnut olla jotakin huonoa ruoansulatusta ja tämänkaltaista taustalla, kun nämä alussa lainaamani profeetat näkevät, että tämän presidentin vaalin jälkeen mikään ei ole entisensä. Ja minä palaan takaisin tuohon, mikä heitin on ilmaan, mutta tarkoituksella pistin sen hetkeksi poikki ajatuksessanne. Muista, noin 80%, miten lasketaan 65-80%, riippuu mitä me pidämme raamatullisena kristillisyytenä. Noin 80% raamatullisesta lähetystyöstä ympäri maailman, saavuttamattomien ihmisten saavuttamisesta, on maksettu Amerikasta kristittyjen keräämillä dollareilla. Kuinka moni teistä kuuntelee tätä, no, autakaa minua, tämä maanantaista perjantaihin jatkuva puolen tunnin sanansaattajien raamattuopetusohjelma, Norvannon ohjelma, raamattukannesta kanteen. Kuinka moni teistä kuuntelee sitä? Hyvä. Tiedättekö, että tuo ohjelma on Amerikasta maksettu ohjelma? Jukka Norvanto kääntää ja muokkaa suomalaiselle kuuntelijakunnalle jo edesmenneen amerikkalaisen radiopapin McGeen jokaisen raamatun sanan käsittävän opetuskirjaston sisältöä. Ja tämä Through the Bible Broadcast Kaliforniassa, Amerikassa, niin tällä hetkellä noin 50 kielellä maksaa tämän ohjelman kääntämisen, jotta koko maailma voisi kuunnella. Se käännetään suomen kielelle, ruotsin kielelle, norjan kielelle, ja Normanto tekee hienon työn siinä, kun hän tätä materiaalia käyttää ja kääntää sen suomeksi. Ihan kovin useasti mainitsee, että se on Amerikasta peräisin, mutta Amerikka on vähemmän suosittu meidän maassamme. Ehkä myöskin se, että Norvanto on luterilainen ja Venon McGee oli voimakas kalvinisti, voimakas reformoitu kristitty. Tämmöisiä syitä voi olla. Mutta pointti on tämä näin. Jopa tällaisessa maassa kuin Suomi, joka lähettää satoja lähettejä ulos, jopa tällaisessa maassa kuin Suomi, niin me olemme riippuvaisia tavalla ja toisella siitä, miten Amerikan kristityt käyttävät dollareita. Ja nyt tämä vaino, joka on puhkeamassa. Sillä siitä on kysymys. Tulee merkitsemään sitä, että kristityt tulevat menettämään työpaikkojansa, jos he eivät ole abortin kannattajia, jos he eivät ole homoseksuaalismin kannattajia ja näin edelleen. He tulevat menettämään työpaikkoja. Heillä ei ole enää samaa paikkaa yhteiskunnassa kuin aikaisemmin. Heitä kielletään oikeus omistaa maata niin kuin Obama aikoo tehdä ja näin edelleen. Heidät köyhdytetään. Ja mitä me näemme tässä on mitä ovelin perkeleellinen suunnitelma pysäyttää Jeesuksen Kristuksen tulemisen jouduttaminen, koska Raamattu sanoo, me joko joudutamme Jumalan päivää, tai jos me emme jouduta, niin vastakohta on se, että me hidastutamme sen tulemista. Miten me joudutamme huolehtimalla siitä, että yhden sukupolven aikana koko maanpiiri kuulee Jeesuksen Krististä? 80% Raamattu uskollisesta lähetystyöstä maksetaan amerikkalaisella dollarilla. Sinä voit kuvitella, mitä 4 vuoden aikana tulee tapahtumaan, jos tämä linja jatkuu. Muuten, jos sinulla ei ole selvyyttä siitä, mitä pitäisi tietää raskauden keskeyttämisestä ja abortista, niin Ota tämä evankeliumiyhdistyksen ystävien tunnustus, rintamaan lehti Concordia, viimeinen numero, numero 4/2008 käteen. Tässä lehdessä pääkirjoituksesta alkaen puhutaan tästä. Se on harvinaista tekstiä suomen kielellä luettavaksi. Ja kun sinä kuulet esimerkiksi sellaisen nimen kuin Mika Eberling, niin minä suosittelen, että sinä rukoilet hänen puolesta ja tuet hänen johtamaansa elämän puolesta toimintaa. Mutta perehdy tähän lehteen. Se kertoo sinulle suomalaisesta horisontista, mistä on kysymys. Ja samalla niin sinä ymmärrät, miten radikaali tämä asia on siellä, missä Obama nyt hallitsee. Onko Obama, en kysy, onko hän kristitty. Minä kysyn, onko hän muslim. Minulla on jossakin täällä yksi kalvo, jonka haluan esittää teille. Se oli kaikille 30 sekuntia aikaa, että minä löydän sen täältä papereitteni välistä. Täältä se tulee. Näin, saanko pyytää, että tuo tulee sinne paikalle. Te tiedätte sen, että Obama on muslimi-isän ja sanotaan kristityn äidin lapsi. Obama itse mainitsi joku aika sitten, että hänen äitinsä ei uskonut Jeesuksen jumaluuteen, ei uskonut Jeesuksen neitsyyttä syntymiseen, ei uskonut mihinkään siihen, mikä me kristittynä uskomme. Mutta hän sanoi, että ilman muuta äidillä on paikka paratiisissa, koska kaikki, jotka rakastavat Jumalaa ja rakastavat lähimmäistä, niin pääsevät Jumalan taivaaseen. Mutta käytetään nyt termiä, äiti on kristitty ja isä on muslimi. Me tiedämme, että nuoren Obaman elämässä on vaihe, jolloin hän elää maailman suurimman, väkirikkaimman muslimikansakunnan alueella Indonesiassa. Ja nyt tässä teidän edessänne on hänen rekisteröimisdokumenttinsa, joka on kirjoitettu Franciscus Assisilaisen koulussa, siis katolisessa koulussa Jakartassa, Indonesian pääkaupungissa, joka on hämmästyttävän sattuma, joku sanoisi, mutta minä sanon johdatuksellisen prosessin kautta löytynyt erään maailman suurimman uutistoimiston Associated Pressin toimesta tammikuun 24.2007. Nyt tässä todistuksessa niin Obaman isä, hänen huoltajansa, kirjoittavat tarvittavat tiedot koulurekisteriä varten. Ja kun te katselette tuon ylhäällä olevan laatikon alta kolmatta riviä, jossa kysytään, no sille ei voi mitään, koska se on nyt niin heikko kuin se on tuossa. Kun te katsotte kolmatta riviä tuossa, niin siinä kysytään, mikä on hänen uskontonsa. Ja siihen on holhoja kirjoittanut koulua varten islam. Islam. Se näkyy ainakin. Islam. Katsokaa, nyt on niin, että kun Korani koulussa, niin kuin Obama on ollut myös Afrikassa, kun Korani koulussa opetetaan Korania, niin siinä kutsutaan sitä demonihenkeä, joka tunnetaan Allahin nimellä ihmiseen. Ja tämä henki tulee. Ja kun tämä henki tulee, niin jokainen muslimi tietää, että Korani vaatii islamin asian edistämiseksi, että niille, jotka ovat juutalaisia tai kristittyjä tai eivät ole mitään uskontoa, niin jos islamin asia vaatii, että heille valehdellaan, käännetään musta valkoiseksi ja valkoinen mustaksi, niin tuo tehdään. Koska ihminen, joka ei ole alistettu islamin alaisuuteen, on eläimen arvoinen. Islamilaisessa uskonnossa. Kun Obamalta kysytään, oletko sinä kristitty? Hän sanoo, no mutta minä olen 20 vuotta ollut seurakunnan jäsen Chicagossa. Kyllä, mutta se on seurakunta, jossa voi olla jäsen ilman, että tunnustaa yhtään ainoata raamatullisen kristillisyyden perustotuutta. Jos siellä esimerkiksi uskoo, että Jeesus on Jumala, niin en minä tiedä, heittävätkö ne ulos tuosta seurakunnasta, mutta ei siellä ainakaan menesty. United Church of Christ on yksi kaikkein kauheimpia kieltä ja kirkkokuntia Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Se on koste, johon ovat liittyneet kaikenlaiset harhaoppia opettavat pienemmät kirkot, muodostaneet yhden yhteisen kirkon saadakseen vero ja muita etuja näissä valtioissa. Ja siinä sen kirkon seurakunnassa Obama on ollut 20 vuotta. Mutta onkohan muslimi? Kuuntele. Hän on televisio-ohjelmassa, jossa puhutaan uskonnosta. Ja tuossa ohjelmassa aletaan puhua siitä, miten McCainin kampanja on väittänyt, että Obamalla on muslimiyhteyksiä. Ja sitten tuossa kohtaa, meillä on transkriptiohjelmasta, tuossa on myöskin kuva tilanteesta, jossa tämä tapahtuu. Ja tuossa kohdassa niin Obama sitten mainitsee sanat, my Muslim faith, minun muslimi uskontoni mukaan. Jolloin Stephanopoulos, joka on hänen oikea kätensä avustajansa, koskettaa tämä sana, you mean your Christian faith. Sinä tarkoitat kristianuskosi, jolloin Obama jatkaa, niin aivan oikein minun kristianuskoni. Muutamassa yhteydessä puhutaan Yhdysvalloista. Ja onko tämä nyt sitä, että Jumala antaa kivienkin huutaa, ympäri leikkaamattomien sydäntiäkin huutaa totuutta ulos? Vai mistä on kysymys, kun Obama kuvanauhalle taltioituneena toteaa näin, että in these our 57 states, näissä meidän 57 valtiossa. Nyt jokainen tietää, että Yhdysvallat koostuu 50 valtiosta. Mutta harvat tietävät, että on olemassa islamilaisten valtioiden unioni, jossa on 57 valtiota jäsenä. Siihenkö Obama viittaa, kun hän sanoo nämä meidän 57 valtiotamme? Mutta ehkä yksi tällainen, ja näitä esimerkkejä on paljon sinä ymmärrä, mutta tässä nyt on tällaisia, jotka menevät helposti meidän ajatuksimme, kun emme tunne Korania ja tällaisia asioita enempää. 27. helmikuuta 2007 haastatellussa New York Timesin maailman yhden johtavimman sanomalehden toimittajan Nicholas Kristofin kanssa, niin Obama viittaa siihen, että yksi kauniimpia ääniä, mitä ihminen voi kuulla, on rukouksen ääni auringonlaskussa. Tiedätkö sinä, ketkä liturgisesti, jos tahtovat paratiisiin päästä, niin rukoilevat joka päivä, kun aurinko laskee? Muslimit. Ja tässä on heidän rukouksensa. Allah on korkein, Allah on korkein. Minä todistan, ei ole muuta Jumalaa kuin Allah. Minä todistan, ei ole muuta Jumalaa kuin Allah. Ja minä todistan, että Muhammed on hänen profeettaansa. Tämä on muslimin rukous, kun aurinko laskee. Ja Obama sanoo New York Timesin toimittajalle, joka painaa tämän, ei ole kauniimpaa ääntä maailmassa kuin rukouksen ääni, kun aurinko laskee. Ja jokainen muslimi, joka kuulee nuo sanat, tietää, tuo mies puhuu meidän liturgiastamme. Ei ole kristikunnassa mitään sääntöä, rukoile rukous, kun aurinko laskee. Ei ole juutalaisuudessa tällaista sääntöä. Ei ole buddhalaisuudessa, konfutsalaisuudessa, hindulaisuudessa, ei missään, mutta 1 200 000 000 ihmistä tuntee tämän heti. Auringonlaskurukous. On mahdollista, että Obama itsekään ei käsitä, mitä hän sanoo. On mahdollista, että hän on mies, joka ehkä on pitämässä yhden arvoisena tuota, mitä tunnustusta ihminen todella edustaa ja näin. On mahdollista, että Obama on tällainen. Mutta sitä pahempi tämä asia. Sillä jos on niin, että henkilö edes itse tietämättä, mikä henki häntä hallitsee ja hänen suutansa käyttää, toimii tällä tavalla, niin entä sitten, kun hänen pitää nimikirjoituksellansa vahvistaa tai olla vahvistamatta jokin lakipykälä, joka saattaa tehdä esimerkiksi kristityille ihmisille elämän mahdottomaksi Amerikassa? Jos silloinkin jokin henki, joka hallitsee miestä, pakottaa hänet tekemään jotakin, niin mitä sitten? Kun me lähdimme liikkeelle tässä tutkistelusarjassamme tänään, niin aloitimme Danielin 7. luvusta ja luimme tämän Iso-Britannia-Amerikan Yhdysvallat petovallan profeetallisesta eläintarhasta yhden virkkeen. Me teemme sen vielä yhden kerran ja minä tulen sitten aivan 5 minuutissa loppuun ja pyydän, että pastori Hannu valmistautuu sitten viemään meitä alttarille ja näin edelleen. Mutta Danielin kirjan 7. luvussa, kun jakeessa 4 leijonaa kuvataan, jolla on kotkan siivet, niin täällä sanotaan näin, minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet. Reväistiin. Se on sana, joka aramean kielessä tarkoittaa paitsi väkivaltaista, niin myöskin nopeata, erittäin nopeata toimenpidettä. Noin. No hyvä, me kysymme. Siivet repäistiin. Mutta löytyvätkö nämä siivet jostakin tänään? Eli muistakaamme, Jumala antoi tämän pedon lentää kuin maailman poliisi mantereelta toiselle. Tiedä tätä ja tuota, nyt Irakissa, Afganistanissa, ties missä. Löytyvätkö nämä siivet myöhemmin jostakin? Löytyvät. Mennään ilmestyskirjan lukuun 12. Ilmestyskirja 12. Tässä luvussa, erikoisesti sen loppuosassa, kuvataan, mitä tapahtuu, kun saatana viskataan maan päälle. Mitä ilmeisemmin kysymys on ajankohdasta, joka liittyy seurakunnan ylösottoon. Me menemme ja hänet ja hänen enkelinsä viskataan alas. Täällä jakeessa 13 ja 14 lukee näin. Ja kun lohikäärme näki olemansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Joka vaimo on Israel, niin kuin sinä ymmärrät. Ja poikalapsi on Jeesus. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan 2 siipää. Aha. Kuka saa nämä siivet? Mitä tahansa Amerikan Yhdysvallat on edustanut silloin, kun se piti 80% maailman lähetystä liikenteeseen. Mitä tahansa nuo siivet edustavatkin. Niin sinä päivänä, kun saatana aloittaa viimeisen suuren vainon Israelia vastaan, niin Jumala antaa Israel vaimolle suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääkseensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Sinne liitetään nämä siivet. Tulee päivä, jolloin, ja minä voin estää, että minä liikutun. Tulee päivä, jolloin Israel ei seiso hattu kädessä Washingtonissa ja kerjää valkoisesta talosta apua taistelussaan ihmisoikeuksien ja elämänsä puolesta. Tulee päivä, jolloin Jumala ottaa kaiken sen, mitä suuren kotkan siivet ovat edustaneet, ja asettaa ne Israel vaimoon. Ja sanoo, sinulla on nyt se valta. Ja kuuntele. Tuohon samaan aikaan. Tuohon samaan aikaan Joelin profetian mukaisesti tapahtuu seuraavaa. Joel 2, jae 32. Niin, sitä ennen on todettu tällä tavalla, että ja te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä, ja minä olen Herra teidän Jumalanne, eikä toista ole. Eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Jae 27. Sitten me menemme jakeeseen 32. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Sionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin Herra sanoo. Ja pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu. Ja tämä viimeinen viittaus, pakoon päässeitten joukkoon, on viittaus Uuden liiton seurakuntaan. Jumala huolehti suuren kotkan siivillä varustetun Israel-vaimon turvapaikkaan, joka siellä on. Mutta pakoon pääseitten joukossa ovat ne, jotka huutavat avuksi Herran nimeä, jotka pelastuvat, jotka Herra kutsuu. Ja siksi, ja tämä on minun viimeinen Raamatun kohtani, ja siksi, miten tärkeää on se, että me omistamme tämän psalmissa 55 olevan ihanena ihmeellisen sanan. Kuuntele rukouksessa. Psalmi 55. Jumala, ota korviisi minun rukoukseni. Älä kätkeydy, kun minä armoa annan. Kuuntele minua ja vastaa minulle. Minä kuljen rauhatonna murheessani ja huokaan, koska vihamies huutaa ja jumalaton ahdistaa. Sillä he vyöryttävät minun päälleni turmiota ja vihassa minua vainoavat. Sydämeni minun rinnassani vapisee, kuoleman kauhut lankeavat minun päälleni. Pelko ja vavistus valtaa minut, pöyristys peittää minut, ja minä sanon, nyt kuuntele, minä sanon, olisipa minulla siivet kuin kyyhkysellä, niin minä lentäisin pois ja pääsisin lepoon. Kestäkäämme vähän aikaa. Mitä tahansa on tulossa, kestetään rakkaat. Sillä eräänä päivänä, hän joka pistää suuren kotkan siivet Israel vaimolle, hän on pistävä meihin kyyhkyn pyhän hengen siivet. Ja me lähdemme lentoon. Me lähdemme lentoon. Me lennämme pois ja me pääsemme lepoon. Sittenkin tämä sukupolvi ja tämä aika, mitä me elämme, on elämisen arvoista aikaa. Kunhan me pidämme kiinni Herrasta oikein tiukasti.